Добро пожаловать в мир Мистерии Гора. Bagaimana jika mereka yang tidak terlihat ternyata berada di samping? Maukah kalian mengungkapnya bersama dengan kami hanya di Mirror? Misteri belum tentu horor, tapi kisah horor pasti menyimpan suatu misteri.
Dreamer semua, ya ini balik lagi kita ke Mirror dan kali ini episode ke-4 ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah bahas soal urban legend di Korea Selatan, sudah juga pernah dibahas soal fenomena bunuh diri tren ataupun itu mistis. Nah hari ini, ya malam ini, gue Reza Rahasia akan membahas di Mirror ini mengenai suatu hal yang masih berkaitan dengan Korea Selatan yang dikenal dengan keangkerannya, keangker. Otomatis harus angker kalau mau kesini ya, karena harus ada misteri, karena kita sesuai dengan tema judul Mirror, misteri horror, dimana kalau ada misteri itu dulu tuh ada horornya, tapi kalau horror pasti ada misteri dalamnya. Nah ini akan kita bahas soal rumah sakit Gonjian. Tapi ngebahas ini seperti jadi mesti lihat semua hal ini adalah gue menjadi seorang laki-laki yang sangat beruntung sekali. Karena setiap laki-laki pada dasarnya sangat menginginkan, mengidamkan ditemani dua wanita sekaligus. Ini ada Silvi dan
Priska.
Oke, terima kasih, selamat datang di Mirror. Sudah menerima undangan seseorang yang freak seperti gue. Terima kasih orang yang freak, nih kita sih ngapain freak.
Oh iya.
Oke, ini sebelum kita bahas nih ya, Silvi, Priska, Dreamers pasti tahu kalau soal Gonjian, karena Gonjian ini sangat terkenal. Dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa. Nah ini adanya di provinsi Gyeonggi-gyu, kotanya di Gwangju kotanya. Nah ini rumah sakitnya, karena ini kotanya mulai aktifnya itu tahun 1950-an. Nah ini sampai 1955. Pasien sini, kawan-kawan katanya ini bukan cuma orang yang gangguan jiwa aja, tapi ada militer, tentara yang dia ini punya depresi berat, ya depresi berat itu datang ke situ. Dan yang terus di sini adalah ada suatu kecurigaan, ada proyek eksperimen seperti dokter gila kayak gitu, dan semakin menyeramkan tempat ini karena ditinggalkan rumah sakitnya begitu aja. Jadi kalau memang pindahnya secara baik-baik lah ya, Bill sih kayak gitu bilang, pasti kan beres-beres dulu kan, kayak kasurnya diberesin, dipindahin alat-alatnya. Ini nggak dibiarin begitu aja gitu. Nah itu semakin membuat serem, semakin membuat angker tempat ini, apalagi ada mitos atau gosip-gosip seperti itu. Dan setiap pemerintah nih, pemerintah mau mengadakan apa namanya penyelidikan ke yang punya selalu kabur, nggak mau menghadapi pemerintah awal itu gitu. Nah ini yang membuat isunya itu semakin merebak, semakin besar, dan rumah sakit ini bahkan sampai sempat dari semua ya dijadikan tempat kalau di Indonesia itu kayak uji nyali, yeah. Gitu. Nah, ini Silvi dan Priska, mungkin kalau untuk rumah sakit ini sendiri sempat dengar atau nggak gimana tuh soal Gonjian? Karena dulu sempat tahun 2008 dibuat film. Tahu nggak? Gimana gimana?
Lihat filmnya itu, jadi ada youtuber gitu, dia mau naikin apa viewersnya gitu, okay. Untuk uji nyali.
Dan selalu
di situ,
ya.
Di situ dia uji nyali semua setiap apa ruangan gitu. Ya aku nggak nonton sampai habis sih, tapi itu udah serem banget pas dia udah masuk ke ruangan itu, banyak kayak dilarang masuk atau apa gitu.
Oh, jadi berawal dari youtuber yang menaikin viewers ke situ.
Iya.
Dapat cerita kayak gitu.
Iya.
Kalau saya di sini pernah nonton kayak gitu atau pernah aku mungkin sampai habis nontonnya. Atau mungkin pernah ke sana langsung juga.
Pernah dengar aja sih. Iya, katanya kan yang kata dia tuh udah off itu dari tahun 55 ya. 95 tuh udah iya. Terus katanya kan si yang punyanya itu kan pergi gitu aja tanpa dia ngambil barang-barangnya juga.
Yes.
Gitu. Ditinggalin gitu aja kan.
Itu aja, Mas.
Iya, sampai sekarang masih ada. Terus sempat dengar juga youtuber katanya mau naikin viewers juga, gara-gara lumayan kan katanya bisa ngasilin
Iya, ya, itu kayak apa ya? Kayak sebuah iklan setan sih menurut gue ya.
Yep.
Ketika ada tempat yang horor sekarang malah jadi di akomodir. Jadi hantu itu sekarang menjadi aset berharga untuk negatif. Aksen.
Banyak kan gitu ya.
Iya. Sebenarnya buat gue pribadi sih, gue juga kan YouTuber ya.
Iya, YouTuber.
Walaupun subscribernya enggak belum kayak yang lain-lain lah ya. Baru 215.000 baru segitu. Cuman di konten YouTube gue itu adalah menegaskan atau lebih ke edukatif, informatif. Gue sih nggak ngelarang YouTuber horor bisa datang ke tempat itu buat naikin viewers, nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuman ketika lu bisa berkaitan atau bersangkut paut dengan alam mistis atau horor, sebisa mungkin lu paham. Kalau lu nggak paham, ada orang yang paham. Gitu loh.
Ada bimbingan.
Ada bimbingan, bener. Kalau misalnya di nonton TV kita suka BO kan. Nah, kalian harus ada BA, bimbingan ahli. Alhamdulillah gitu lah. Soalnya kalau enggak ribet, apalagi nih gonceng ini. Itu gitu, mitos yang luar biasa tuh kalau gosip itu ada dokter gila yang melakukan eksperimen. Gitu, jadi ada orang, karena gini ya, orang atau masyarakat akan, menurut gue ya, menurut pribadi ketika ada sakit jiwa gitu kan, terganggu psikisnya, orang akan menganggap itu sebagai tempat atau lokasi, dreamers itu sebagai tempat yang oh yaudah udah ada yang nanganin dan cenderung kita nggak perhatian ke situ, hanya terbengkalai. Orangnya nggak diperhatiin lagi kan, bahkan ada yang mengira bahwa orang yang gangguan jiwa itu udah bukan manusia lagi. Nah ketika itu sudah ada dalam diri manusia atau masyarakat, akhirnya orang-orang manusia yang ibaratnya apa serakah, obsesinya macam-macam itu menggunakan mereka sebagai teliti percobaan dan itu safe tanda kutip. Karena orang kan nggak curiga, beda dengan kayak kita lagi sih lagi di kafe, tiba-tiba bikin percobaan orang nggak tahu gitu, kayak gitu ngerinya. Nah, kalau pengalaman sendiri dari Silvi atau Priska pernah dari kayak ke rumah sakit atau kemana atau mungkin nemenin teman atau nemenin keluarga di rumah sakit dan ketika nemenin dia pas lihat mungkin di kasurnya kosong, padahal bukan nemenin keluarga gitu, ada pengalaman gitu nggak?
Kalau aku kakak sih.
Kakak pernah? Oke.
Di salah satu rumah sakit di Jakarta.
Oke.
Jadi itu dia perawat di situ.
Hmm.
Dan di bagian anak, di bagian ruang anak kecil itu.
Hmm.
Dan malamnya itu anak kecil itu tuh udah mau meninggal gitu.
Anak kecil?
Iya, itu anak kecil.
Usia berapa? Tahu nggak terus ya?
5 kayaknya, 5
wow.
Mungkin. Dan dia tuh emang akrab banget sama kakakku ini, karena kakakku tuh orangnya deket banget gitu kan sama anak kecil, apalagi dia sakit dan kasihan banget gitu.
Iya,
nggak tahu dia sakitnya, dia pokoknya dia cerita malamnya itu sebelum dia meninggal dia tuh ngobrol-ngobrol gitu dulu, kayak masih ngobrol-ngobrol dan mau menjam subuh itu dia udah
masuk emas.
Dan tapi perawat itu kakakku itu udah pulang, jadi subuh itu dia udah pulang, belum dengar kabar kalau anak kecil itu meninggal.
Okay, yes.
Dan paginya kan dia berjaga kan, jaga di sana, dan itu anak kecil masih ada di kasur, masih
wow.
Masih ada, iya masih ada, dan nggak tahu dia masih ngobrol-ngobrol dan bahkan ketawa-ketawa kan berisik di ruangan, dan temennya nyamperin, ngapain lu ketawa-ketawa sendiri kan. Ini gue lagi ngobrol sama anak kecil yang kemarin yang lucu banget itu, anak kecil yang mana orang yang subuh itu yang tinggal di sini nih, yang tidur di sini tuh meninggal semalam. Terus gue ngobrol sama siapa?
Iya. Kalau gue pribadi karena gue sendiri apa amfibi ya, hidup di dua alam. Jadi gue tuh paling bukan apa ya, gue bukan ngeluh ya tapi. Paling, mungkin kalau lu ditanya nih, Kak, lu tempat yang paling lu hindari untuk datang apa? Rumah sakit. Kan di rumah sakit semua penderitaan, semua sakit, semua derita, orang yang meninggal dengan cara apapun ada. Dan energi-energi mereka yang sudah meninggal, itu kan energinya nggak hilang dari situ. Gitu, dan akan menjadi sebuah yang apa beban, bukan beban sih, tanggung jawab orang yang luar biasa kan. Mereka datang masuk, segala macam, gitu. Iya. Kalau sih gimana sih? Ini gue dari tadi kayaknya Sylvie ada kayak ada ketahan gitu kan, ngeliat gue kayak gimana gitu.
Kalau
apa yang kau lihat dengan diriku sih? Gak gitu, jangan kayak santai-santai sih. Walaupun gue pakai batu cincin, gue bukan, tenang, gue bukan aliran Mbah Dukun yang menimbur-nimbur kalian, tidak, tenang.
Ini sih kalau rumah sakit, alhamdulillah aku enggak, belum pernah sih.
Tapi main ke basket pernah kan? Main, emang main juga main.
Hidup juga pernah.
Pernah, tapi nggak pernah ngalamin sesuatu di basket.
Enggak, iya alhamdulillah enggak sih, belum pernah.
Tapi di kehidupan sehari-hari?
Wah, itu jangan tanya sih, setiap hari.
Setiap hari?
Iya.
Oke, kalau setiap hari berarti gua nggak akan bertanya tentang apa yang lo alamin kemarin, apa yang lo lihat saat ini.
Iya.
Dan pertama lo datang ke studio ini, pertama lo ketemu gua, pertama lihat gedung ini. Apakah yang melihat? Karena teman-teman, ini Sylvina Dreamers. Dia, ya sebut saja lah, karena orang lebih muda nyebutnya dengan kata indigo. Jadi kita sebut saja Sylvina termasuk seorang indigo. Gitu. Jadi itu kenapa gua bertanya seperti itu. Apa yang melihat? Pertama kali lihat gedungnya, terus masuk ke ruangan studio, terus bertemu dengan makhluk aneh kayak gini gitu. Apa yang Sylvie dapatkan? Atau first impression apa?
Oh, kalau pertama masuk sih belum apa ya, karena mungkin masih adaptasi, jadi okay. Dia masih kenalan. Jadi belum ini apa ya, belum pekat sih.
Belum pekat?
Iya.
Good. Dapatnya agak susah untuk mancingnya. Dia masih tertutup, masih merahasiakan segala sesuatu yang belum saatnya diungkapkan dia. Nah, sebenarnya kalau kita bicara balik ke Godzilla ini, rumah sakit horor, rumah sakit angker, sebenarnya kalau yang gua ketahui ya, tapi ini belum tentu merupakan kebenarannya dari Mas ya dan Friska juga Sylvie. Jadi makhluk gaib itu, makhluk halus itu kan sangat senang dengan tempat yang kosong, tempat yang lembab, kotor, tidak terawat. Jangankan tempat yang kosong, lembab, tidak terawat, orang di rumah yang ada manusia, rapi, bersih, dia tetap bisa up, ya kan?
Iya,
bisa. Apalagi yang kosong.
Iya.
Gitu. Nah, kalau bicara rumah sakit, sebenarnya kan di Indonesia ini ada banyak rumah sakit yang mungkin setelah kualifikasi angka formnya itu sama lah gitu, cuman behind story-nya mungkin beda. Gitu. Nah, nanti di sini setelah ini di Mirror di segmen kedua kita akan bahas rumah sakit angker atau horror misteri yang ada di Indonesia. Tentunya tidak menyebutkan satu instansi atau apapun ya, semua disamarkan. Ya, Dreamers, nanti balik lagi bareng gue Jerasi, ada Sylvie, ada Priska, tetap di Mirror Misteri Horror.
Welcome back Dreamers di Mirror. Masih bareng Sylvie, Priska, Reja Rahasia. Oi. Tadi sebelumnya kita udah bahas soal rumah sakit Gonjiam yang serem banget di Korea Selatan. Nah, tadi sebelum break, gua sempat kayaknya kalau soal rumah sakit serem, Indonesia enggak kalah serem gitu. Dan banyak yang serem-serem banget gitu kan. Tapi sebelum keseraman itu kita bahas, kita obrolin menjadi sebuah kebiasaan dan lumrah. Mungkin Dreamers juga bertanya-tanya tadi karena gue belum memperkenalkan kedua bidadari ini secara detail. Mereka tuh ngapain kerjanya, kesehariannya apa, belum kan? Gitu. Nah, sekarang coba Sylvie sama Priska, silakan present yourself. Asik.
Okay.
Kalian tuh ngapain kegiatan sehari-harinya?
Nama aku Sylvie Anggreni Suganda.
Oke. Okay.
Sehariannya aku jadi mahasiswa di Universitas Gunadarma.
Mahasiswi kali?
Mahasiswi ya.
Mahasiswa gue juga mahasiswa.
Mahasiswi.
Oke, siap. Gunadarma.
Gunadarma.
Oke. Okay. Anda dipromosikan tuh. Kampus saya disebut tuh. Oke, Priska.
Kalau aku, nama aku Priska Prianti Ritu.
Seharian aku sih masih nganggur-nganggur aja sih.
Oh gitu.
Iya, akhir bulan ini baru mau masuk kerja.
Gak apa-apa. Semua orang yang punya usaha tinggi, pekerjaan mapan, berawal dari nganggur. Tapi jangan kelamaan. Iya. Mudah-mudahan nanti abis ini dapat kerja yang sesuai dengan passion, dengan membuat Priska lebih bahagia.
Amin.
Nah ini kalian sebenarnya pertemanan kalian sudah terjalin berapa lama nih?
Dari SD.
SD 6 tahun.
SD 6 tahun.
Oke.
SMP.
SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, banyak berapa tuh?
Wow.
12.
12 tahun. Keren loh.
Sempat enggak ketemu berapa ketemu tahun gitu.
Oh, itu pas jeda pas di zaman apa tuh? SMP.
SMP
masuk. Iya, aku masuk pondok pesantren.
Oke. Okay.
Iya, terus
pesantren mana?
Di Mutmainatul Qulub. Di deket rumah sih.
Ada. Oh, deket rumah. Jadi pas buka pintu ada kiainya. Iya, ada kiainya. Oke, oh di kena pesantren jadi sempat pisah dulu sama Priska. Nah, ini dari SD, gue sih sangat-sangat respect kalau ada pertemanan Dreamers yang dari SD sekarang masih terjalin gitu. Karena jujur teman-teman SD gue tuh kalau orang udah nikah, udah punya usaha, wajar ya. Teman SD gue ada yang udah meninggal. Ya itu dia, itu dia berapa usia gue gitu kan, teman SD udah meninggal gitu, gitu. Nah itu, nah kalau gue pribadi, gue memang dari kecil seperti itu. Bahkan teman-teman gue kecil, dia tuh tahu gue kayak gitu. Bahkan kayak gue kan kecil dan besar ya, besar SD tuh di Garut, Gunung Cikuray, di bawah Gunung Cikuray situ. Jadi kalau orang lain umumnya main itu main layangan, main sepak bola, abis itu pulang. Nah kalau gue gak main layangan, layangannya misalnya apa putus, dikejar set, ada gue. Ada gue, mampir dulu set. Gitu. Oh ada sosok kayak kakek nih lagi sila segala macam bla-bla-bla, ngobrol. Nah besok lagi, pas gue pulang layangannya ditanya kan sama teman gue. Itu mana layangan dapat gak? Gue gak dapat layangannya, tapi gue dapat kakek-kakek. Apa tuh kakek-kakek apa? Gitu. Disamperin sama teman-teman kayak gitu. Gitu kan. Dulu gue kayak gitu di kampung ya. Kayak gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, sebagai teman SD dan sekarang masih berteman dengan Sylvie. Tadi kan gue udah sounding tuh di awal. Sylvie ini termasuk yang Indigo. Nah, lu sendiri sadar dan tahu Sylvie itu bisa dari kapan? Dari kecil atau gimana?
Dari barusan ini.
Wow, dari barusan ini ternyata. Saya mencium bau-bau pertikaian nanti. Oke, akan lu kontak. Tiba-tiba handphonenya nggak ada. WhatsApp diblokir. Enggak. Keren. Tapi nah, ini pertama kali lu tahu dia ternyata, wow, dia ternyata seseorang yang something. Perasaan lu gimana? Menurut tuh gimana?
Pengen tahu semuanya sih yang dia rasain selama ini.
Oke.
Okay. Ya kan takutnya kita kemana tuh ya dia ngeliat kan dia pasti lihat sendirian aja kan.
Iya.
Dan nggak pernah cerita juga.
Betul. Karena kalau pernah ceritain terus malah takut.
Nah. Dikirain juga dia kan bisa gila gitu kan ya. Tiba-tiba cerita.
Iya benar. Ada nggak kontrol kayak gitu kemana-mana iya, lihat ngomongin.
Apaan sih? Gak jelas banget gitu.
Nah kalau ketika ini ada dua kemungkinan soalnya. Jadi mas kalau ada kita punya teman nih. Kita baru tahu teman kita ternyata, wow, dia ternyata amfibi gitu ya. Hidup dua alam. Iya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, si orang ini akan apa berubah pandangan kepada si temannya itu, berubah dalam artian negatif ya. Lama-kelamaan mungkin dia akan berpikir, oh ternyata kayak gitu, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Akan insecure. Tapi yang bagus adalah mempererat tali persahabatan sebenarnya. Karena gini, ketika lo tahu bahwa, ih gila, kan gak gampang lihat hantu, lihat jin, kan gak semuanya cantik gitu kan. Kayak tadi Priska bilang, gue jadi pengen tahu apa yang dia rasain. Nah itu nice tuh, itu adalah modal yang bagus buat tuh bisa semakin deket gitu. Karena jujur, honestly, asik. Gak gampang gitu. Kayak hidup di dua alam tuh gak gampang. Dan banyak apa tanggung jawab moral yang harus kita kadang-kadang simpen sendiri. Karena ketika kita bercerita sama orang, belum tentu percaya dan kita dijudge apa-apa. Gitu. Jadi lu baru tahu Sylvie hari ini di siaran ini dia Indigo. Wow.
Soalnya orangnya rame gitu kayak enggak ada indigo-indigonya gitu.
Bagus, justru gue lebih suka orang Indigo yang seperti itu. Cheerful, mencair, menjadi orang biasa daripada orang yang diem.
Malah takut.
Ngapain sih lu gitu. Santai aja gitu maksudnya. Kayak lu misalnya lu pekerja lu dokter. Kan gak kemana-mana bawa tetoskop. Yeah. Nggak pernah bawa jas dokter yang enggak gitu ya kan, kayak gitunya. Teman-teman yang indigo kayak gitu juga sebenarnya harusnya seperti itu. Ketika lu pengen dibilang normal, ya lu dulu yang normal gitu. Lu bersikap dengan normal, baik, kayak gitu. Nah, sekarang gue tuh penasaran nih, penasaran sama Sylvie-nya. Sebisa itu dia menyimpan sebuah keindigoan dia dengan teman kecilnya sampai sekarang. Apa yang membuat lo gak open ke dia bahwa gue tuh gini loh sebenarnya? Gini, apa yang membuat lo gitu?
Takut gak percaya aja sih.
Takut gak percaya?
Takut gak percaya, iya. Okay. Soalnya kan kalau kelebihan kayak gitu kan gak semua orang percaya. Mm-hmm. Pasti harus dia dulu yang tahu kalau dia bisa lihat, okay, baru dia percaya gitu.
Oke, okay. Nah lo setelah tahu gitu percaya gak?
Percaya.
Kenapa lo percaya sama dia?
Ini dari tadi ketakutan
gitu. Eh tapi gini-gini, lo ngerasain dia dari tadi ketakutannya? Lu pernah ngeliat dia kayak gitu sebelumnya gak?
Enggak.
Apa jangan-jangan gue yang bikin dia takut?
Iya.
Pergi lu. Pergi lu. Gini, gue perasaan dia lucu. Soalnya kan tadi pas break gue tuh ngajak ngobrol mereka berdua. Dan gue kayak ngerasa Sylvie tuh belum jadi dirinya sendiri sekarang di siaran nih. Akhirnya gue tanya ke Priska, dia ini sehari gini sih? Enggak, dia aslinya bocor, ceria gitu. Akhirnya gue nanya, kok lu jadi gini? Apa yang ngerasain? Kenapa?
Kayak ada yang nahan aja sih.
Nahannya gimana?
Kayak bikin down gitu, okay. Kayak badan tuh lemas banget, pusing, sakit gini.
Iya. Di sini sakit. Makin lama makin sakit.
Iya, pas tadi. Jadi kayak nggak mau ceritain aja gitu, bikin dia nggak mau Sylvie cerita.
Oke. Okay.
Kayak iya nahan gitu.
Oke, okay, nampaknya nih harus sedikit kita netralkan. apa? Gini. Ada beberapa orang ketika seorang indigo satu ketemu dengan seorang spiritual satu, ada yang namanya terjadi residual energy. Itu istilah kerennya tuh ya kan. Nah, ketika terjadi residual energy ini, itu harus ada pengkalibrasian atau format supaya si energinya sinkron gitu, enggak tabrak-tabrakan mulu gitu. Gua sih terlebih kenapa kayak gitu, mungkin energinya dia dengan energinya gua itu belum sinkron gitu, dia ngerasa ketahan gitu. Nah sekarang kita sama-sama berdoa aja sama Tuhan Sang Pencipta Alam, pencipta semua makhluk dan pencipta semua kekuatan, yang memiliki semua kekuatan. Dengan izinmu ya Allah, hamba mohon Sylvie supaya dinetralkan, supaya dibersihkan dan diberikan kekuatan untuk mengatasi, menghadapi, melawan apapun yang membuat dia tertahan tidak menjadi dirinya. Sylvie baca istighfar syahadat salawat 3 kali. Rasain sekarang.
Udah ya, enteng.
Enteng?
Enteng banget, iya.
Alhamdulillah, oke.
Okay. Udah, please.
Oke, okay, alhamdulillah, terima kasih Allah. Semua karena izinmu, semua karena kehendakmu. Dreamers, jangan lihat proses seperti ini kayak, wah, Rijo sakti. Enggak, gue gak sakti. Gue gak bisa bukannya, itu hanya Allah kasihan aja sama gue. Ini lagi syuting live, terus gue berusaha gue ikhtiar. Kalau misalnya enggak, bukan gue yang hebat. Enggak, gue gak bisa apa-apa. Gue gak, cuman berikhtiar aja. Ya, jadi jangan tiba-tiba melihat ini kayak, wah Rija keren, sakti, gue mau berguru sama lu. Jangan, jangan. Gue gak ada tipikal guru sama sekali. Ya. Oke, yang penting Sylvie udah lebih plong, lebih enak ya. Oke, santai. Nah, kalau udah lebih plong, lebih santai, kita langsung bahas lagi soal rumah sakit yang horor dan angker. Ya. Yeah. Ini perlu gue jelasin gak sih tadi kenapa yang buat dia ketahan?
Apa?
Kenapa? Jadi kan Sylvie ini sebenarnya kan memang ada keturunan.
Iya.
Yeah. Tapi keturunan ini ada beberapa yang ngikutin Sylvie itu negatif.
Iya, yeah. Yeah, benar.
Dan negatif itu harus disingkirin dulu. Dan itu hal yang biasa yang gue alamin ketika ada yang negatif berdekatan dengan gue. Apalagi ini deket banget ya, bersinggungan pun pasti ada. Gitu. Tadi ada tiga
Banyak banget.
Yang negatifnya. Gitu. Yang negatif deket, deket tuh. Jadi yang negatif gue jauhin, leluhur dia gue deketin. Gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Ya pokoknya ketika lu mengalami hal kayak gitu kayak gimana, sana berdoa sama Allah, sadar, istighfar, sholawat. Ya, kita balik ke tema kita, Dreamers ya. Oke, bocor udah keluar ya, bocor.
Bocor.
Santai. Ya, fun. Ya, kita akan ngebahas soal rumah sakit yang juga angker di Indonesia. Tempatnya sih ada di sekitar Jakarta Pusat ya. Gua gak akan bilang rumah sakit apa, dan kalaupun gak bilang juga Dreamers sudah tahu rumah sakitnya apa ya kan. Yang pasti rumah sakit itu udah sangat lama sekali di apa dibangun atau beroperasi ya. 1919 kalau tidak salah. Ya. Terus di sana banyak sekali kejadian-kejadian, kayak salah satunya ada, kita samarkan juga namanya nih. Ada namanya Romi. Iya, rokok minta. Enggak pernah beli dia tuh. Si Romi ini suatu ketika dia sedang di jalan gitu, dia melihat temannya kecelakaan. Nah, temannya kecelakaan, terus dia bawa ke rumah sakit tersebut. Nah, menghubungi orang tuanya, kata orang tuh lagi di luar kota, jadi nggak bisa langsung datang ke situ. Akhirnya si Romi ini, ya udah dia yang nemenin tuh temannya dirawat di rumah sakit sampai malam segala macam. Biasa kalau di rumah sakit kan bete, boring ya, nemenin orang sakit ngapain sih gitu. Kalau cowok biasanya ambil kopi, nyari kopi, kalau yang ngerokok sambil ngerokok gitu kan. Nah, ketika dia ngambil niatnya mau jajan kopi, dia nanya kepada yang ada di situ, rumah sakit itu, manusia. Tapi jawabannya itu jawaban yang kayak ambigu gitu, yang gak jelas. Akhirnya dia berusaha, ya udah, gue nyari sendiri dah. Sampai dia nyari sendiri, dia menemukan sebuah ruangan, di mana ruangan itu ada meja gitu. Dia udah mulai ngerasain ada hawa-hawa yang aneh gitu, freak gitu kan. Dan ketika di meja itu dia lihat, di situ ada kepala wanita. Kepalanya doang, badannya gak ada.
Kepala buntung.
Ya, kepala buntung gitu. Ngeliatin tuh dia, ngeliatnya tuh kayak ngeliat-ngeliat. Dia miring gitu. Gitu. Seru banget.
Gitu. Romi.
Ya, Romi-nya dia kan otomatis takut lah ya kan. Orang mau cari kopi ketemu hantu ya kan. Mending hantunya bikin kopi. Enggak.
Gak punya tangan.
Kepala doang soalnya kan. Kalau tangannya mungkin bikin kopi. Gitu.
Kopi bareng.
Akhirnya dia kabur tuh. Kabur lari. Nah ketika lari dia kesandung. Kesandung sama satu hal. Dan pas dilihat itu ada lagi makhluk, ada hantu lagi yang dia gak punya kaki, gak punya tangan. Badan doang tuh sama kepala. Melihat dia dengan tatapan kosong gitu lihat. Wah. Nah, di rumah sakit ini memang sudah sangat terkenal. Ya dari, udah bayangin aja dari 1919. Dan ketika dia saking paniknya udah pucat segala macem, lari ketemu sama satpam tuh. Ketemu sama satpam itu terus dia bilang, udah gak usah datang deh. Pas sorry. Maaf ya. Ya, lagian ke sorean baru sore udah pada datang ya. Nah, dia ketemu sama satpam, si satpamnya itu bilang bahwa kenapa gini-gini, itu dia ceritain tuh gini-gini. Oh, itu memang ruangan itu dulu itu tempat kayak apa tuh? Ruang bedah gitu. Yang udah lama enggak dipakai. Dan di situ memang udah biasa gitu dengan penampakan kayak gitu, ada satpamnya. Nah, cerita kayak gini kan sebenarnya bukan hanya di rumah sakit yang itu tuh. Banyak juga mungkin di rumah sakit lain yang tidak terekspos. Karena ya seperti kita ketahui kan kalau diekspos ya orang enggak ada yang mau dirawat di rumah sakit. Ya kan? Gitu. Walaupun se-freak-freaknya. Nah ini kalau bicara soal rumah sakit sendiri, gua tuh sangat tertarik sekali kalau diizinkan itu gua pengen kayak uji nyali di kamar mayat gitu. Gitu. Tapi bukan bertujuan untuk membuat takut penghuni rumah sakit, tapi untuk mengklarifikasi
kenapa dia
nongol di situ, ada di situ maksudnya apa, tujuannya apa, dan seperti apa yang bisa gue bantu. Contoh gini kecilnya ya, gue berkali-kali ke pemakaman TPU Jeruk Purut, terakhir baru kemarin tuh, dan itu gosipnya ada hantu pastor kepala buntung ya. Itu udah terkenal banget kan. Tapi tiap kali gue kesana, gue gak pernah ketemu sama hantu pastor kepala buntung. Entah apakah dia malu ketemu gue atau gue emang gak bisa lihat dia. Tapi berkali-kali gue gak bisa lihat dan gue gak ketemu. Mungkin dia lagi transmigrasi atau rekreasi kemana gitu ya, gak tahu tuh. Nah, sampai akhirnya gue berkesimpulan bahwa sebenarnya hantu kepala buntung gak ada. Yang membuat ada adalah paradigma atau persepsi masyarakat, apalagi debat film. Nah, sama kayak rumah sakit juga. Ada rumah sakit yang sebenarnya enggak serem-serem amat. Tapi dengan kayak orang banyak bikin cerita, pengalaman gue di rumah sakit ini kayak gini, kayak gitu, ya kan? Malah enggak, kayak gitu. Nah, kalau lo pribadi, Sylvie atau Priska nih, tentang, kayak kan kalau Sylvie udah jelas kan banyak pengalaman soal kayak gitu, gitu. Kalau lo pribadi misalnya gue suruh uji nyali di kamar mayat, berani enggak Priska?
Enggak. Kalau di kamar mayat enggak. Kalau muter-muter rumah sakit masih berani deh.
Masih berani.
Tapi kalau kamar mayat enggak lah.
Okay,
kan
semua
udah pada meninggal.
Berani aja sih.
Berani aja. Oke, karena gini, di segmen 3 ini gue ada namanya Astral Projection Experiment. Guiden Astral Projection Experiment.
Jangan sendiri kita. Nah,
jadi nanti gue akan coba berusaha kirim mungkin ke rumah sakit Gongjiam gitu kan. Kalau gak bisa kita ke rumah sakit yang kita bahas tadi. Okay. Ya, nanti kita pilih satu siapa, oke? Okay? Kita nanti akan masuk ke Guiden Astral Projection Experience ya. Setelah ini, jangan kemana-mana, tetap di Mirror. Tenang.
Selamat datang di Mirror Misteri Horror. Bagaimana jika mereka yang tidak terlihat ternyata berada di samping? Maukah kalian mengungkapnya bersama dengan kami hanya di Mirror Misteri? Belum tentu horror, tapi kisah horror pasti menyimpan suatu misteri.
Oke, ini dia Mirror Misteri Horror. Dimana kalau misteri belum tentu ada horornya, tapi kalau horor udah pasti ada misteri terkandung di dalamnya. Kita sudah memasuki Dreamers di segmen ketiga. Ini ada segmen Guiden Astral Projection Experiment atau experience, ya kan? Gue yang bereksperimen, mereka yang bereksperience, punya pengalaman. Nah, Guiden Experience kali ini gue akan mencoba berusaha untuk kita mengirimkan, tadi di break sudah dikoordinasikan, yang akan pergi adalah Sylvia, tapi nggak pakai genpati, ya. Sylvia akan pergi ke sana. Kita akan coba ke rumah sakit Gongjiam ya, karena kita sangat ingin tahu apa yang menyebabkan rumah sakit ini ditinggalkan begitu saja, terbengkalai. Gosipnya sih banyak, gara-gara limbah yang gak bisa diatasi, gara-gara pajak, gara-gara macam-macam. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gitu. Kalau gara-gara pajak, gara-gara limbah, mereka sempat beres-beres dong. Ini gak ditinggalkan begitu aja. Sampai ada gosip muncul, gosipnya atau isunya adalah ada dokter gila yang melakukan eksperimen kepada manusia di sana. Banyak yang meninggal di sana langsung di tempatnya dan begitulah. Apakah itu benar? Dan ini kita akan coba untuk melakukan astral projection dikirim ke sana. Mudah-mudahan semoga Tuhan semesta alam memberkati dan melindungi dan juga mengizinkan, jadi kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tapi sekali lagi, apa yang kita lakukan ini tidak mutlak kebenarannya. Artinya hanya referensi saja dan tidak benar-benar ini harus dipercayai kebenaran yang asli. Tidak ya, ini hanya berusaha saja. Kita akan mulai. Mungkin bagi Dreamers yang belum tahu astral projection Guiden Experience itu gimana sih? Jadi gini, ini sebenarnya secara guidance-nya artinya gua arahkan, diarahkan. Prosesnya hampir sama dengan hipnoterapi. Ya, mengolah nafas, di guidance, cuman bedanya adalah di sini gua akan mentransfer energi ya ke energi yang akan berangkat ke sana. Kalau berhasil senang kan, ke Korea tanpa visa dan paspor. Walaupun datangnya ke tempat angker. Oke, okay, Sylvia, siap ya? Kita coba. Oke. Okay. Priska enggak megang, bisa tolong bantu sahabatmu ini? Nah, jadi harus tetap berbicara. Syaratnya adalah Sylvia harus tetap berbicara dan menyampaikan apapun yang dilihat. Selain suara gua di ruangan ini, di apapun, itu yang utama harus lo dengerin. Nantinya lo juga akan mungkin mendengarkan, melihat yang lain di sana, dan itu harus lo sampaikan, harus terus berbicara, gitu. Ya, kenapa harus terus berbicara? Supaya lo tetap sadar ada di sini, gitu. Dan ini gue nggak lepas dia, bang, gitu enggak. Gue tetap tahan dia, gitu ya. Oke, Ini prosesnya safe, aman, don't worry, be happy. Buka celah belakangnya. Oke, okay. Kita agak coba geser ini ke sini, agak miring. Oke, okay. Nah, tarik nafas dari hidung pelan-pelan, buang nafas dari hidung pelan-pelan, baca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Nafas lewat hidung pelan-pelan, buang lewat hidung pelan-pelan, terus lakukan itu sesantai mungkin, serileks mungkin. Silvi hanya dengar suara gua, lupakan suara-suara yang lain yang terdengar di sini, hanya fokus ke suara gua sambil terus tarik nafas. Buang nafas, dinikmati masuk ke hidung, buang ke hidung. Jangan berpikir apapun. Rasakan ketenangan, kenikmatan menarik nafas dan membuang nafas. Ketika kenikmatan itu Sylvie sudah dapatkan, boleh anggukkan kepalanya. Silvi, fokuskan tatapan matanya ke tengah-tengah di antara alis, di antara kedua alis. Tetap pejamkan matanya, tapi fokuskan tatapan mata melihat ke tengah-tengah di antara alis. Fokus, konsentrasi terus, lihat ke tengah-tengah di antara alis, di antara kedua alis. Apa yang terlihat sekarang?
Bentar. Kok ada yang jaga ya?
Oke, sampaikan apa yang dilihat. Apa yang terlihat? Omongin.
Ada yang jaga.
Ada yang jaga. 2, 1, 3. Sebutin spesifiknya yang jaganya.
Ada gua, kok gua sih?
Ada gua, oke. Ada 2 yang jaga tadi. 2 orang yang jaga, dia ngapain? Rasain energinya dia welcome atau unwelcome? Oke, lihat fokus ke guanya. Itu bukan gua. Lihat fokus sampai membentuk benar-benar lingkarannya atau celahnya. Fokus, bilang ke penjaga itu lewat batin, izin memakai portal itu untuk pergi ke rumah sakit Gong Jiam, Korea Selatan. Tetap sampaikan apa yang dilihat. Sekarang apa yang dilihat?
Belum.
Apa yang dilihat? Terus ngobrol. Sampaikan Sylvie. Sampaikan apa yang dilihat. Sampaikan apa yang kamu dengar. Ayo terus ngobrol. Sylvie. Sylvie. Ayo, sampaikan, ngobrol.
Masih diarahin.
Oke, diarahin kemana? Siapa yang mengarahkan? Terus lihat apa sekarang omongin. Sylvie udah masuk ke lingkaran gua itu.
Susah banget ditahan.
Oke, coba bilang lagi, izin. Maksud tujuan pergi ke sana menggunakan itu adalah untuk mengungkap kebenaran, mengetahui apa yang terjadi di sana supaya manusia sadar, manusia tahu apa yang terjadi di sana dan tidak semakin bias mitos atau kesalahpahaman. Oke, masuk. Yo, masuk.
Udah masuk.
Oke, masuk terus. Fokuskan dengan tujuan mau ke rumah sakit Gongjia. Fokuskan, konsentrasikan. Yo, lorongnya udah kebuka nih, yo.
Masuk.
Masuk
lorong.
Masuk lorong, fokus. Rumah sakit Gongjia. Rumah sakit Gongjia. Sudut lorong udah terlihat. Ada ranjang pasien di pinggir-pinggir orang rumah sakit. Jalan terus. Jalan, apapun yang dilihat, sampaikan. Oke. Okay. Yuk, sampaikan. Apa yang dilihat, itu sudah ada yang nongol.
Takut.
Jangan takut. Bilang aja. Saya ingin tahu apa yang terjadi di sini sebenarnya. Jika kamu tahu, beritahu. Jika kamu tidak tahu, tunjukkan siapa yang tahu. Ini yang kamu lihat seorang suster kah? Apa yang lihat lagi? Ayo, dia nyampein apa? Yang kamu lihat nyampein apa nih? Kalau dia gak ngomong apapun, cuma nampakin, tinggalin. Cari
dia
yang tahu. Ya oke, okay. Dia gak tahu, berarti dia gak mau bilang. Cari. Dan lu ceritain, ini sekarang lagi di mana? Biar Dreamers juga tahu. Ceritain lagi di mana? Coba ke belok ke kiri. Kiri.
Kiri.
Ya. Situ ada ruangan situ tuh. Fokus, rasain. Peka, lihat. Ini lo masuk ke sana dengan time pass. Artinya ke masa lalu di sana. Ceritain. Ceritain apa yang lo rasa, ceritain apa yang lo lihat. Kuasai rasa takut. Kuasai rasa takut. Yuk, ceritain apa yang lo lihat. Lihat apa aja. Yuk, ungkapin, ceritain. Tetap ngomong, Silvi. Yuk, putarain, ngomongin. Bercerita terus. Yuk. Terus bercerita. Obrolin. Kalau lo gak paham, gak ngerti, ada perasaan apapun, diobrolin. Sampaikan, ayo. Jangan disimpan. Keluarin. Ngomongin, ayo. Keluarin. Itu ngelatih lo peka dan ngelatih lo bisa dengar apa yang mereka bilang. Sylvie, jangan terfokus sama mereka. Ikuti arahan gua. Jangan terabaikan, jangan terkesima, jangan takut, jangan terkecoh. Sylvie masih dengar suara gua? Oke, sekarang bicarakan apa yang lo lihat. Sampaikan. Apakah benar rumah sakit itu ada terjadi eksperimen oleh dokter gila?
Belum ada, gak ada.
Apa yang lo lihat? Ngomongin yang lo lihat. dengan cara lo mau menyampaikan apa yang lo lihat, itu memperkuat penglihatan lo. Masih kuat gak badan lo? Apa yang lo rasain di badan lo sekarang?
Dingin.
Dingin, oke. Merasakan ada ancaman?
Iya, ditarik.
Ditarik, oke. Oke, coba lihat yang narik lo siapa? Apa? Tenang aja, jangan takut. Gua ada di samping lo, gua ada di depan lo, gua menyertai lo. Dan yang paling utama, Allah ada melindungi lo. Coba tanyakan kepada yang ada di situ, siapapun, apa yang sebenarnya terjadi di situ. Ceritain Sylvie, ceritain Sylvie, dengar suara gue? Sylvie, Sylvie, dengar suara gue? Oke, Sylvie, tarik nafas lewat hidung, buang lewat hidung, pelan-pelan. Lihat di depan lu ada titik cahaya putih terang. Cari titik cahaya putih terang. Cari. Aduh. Udah, oke, okay. Samperin cahayanya terang. Samperin cahayanya. Samperin, masuk. Masuk. Tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas, pelan-pelan buang nafas. Buka matanya, buka. Ya, oke, terima kasih. Ini harus gua stop karena nangis sedih ya. Jadi dia kepancing ada yang narik, ada yang narik ke sana. Kalau gue biayain lebih lama, soalnya kenapa dari gue panggil 3 kali dia nggak nyaut soalnya. Gerinya dia lost ke situ terus. Jadi mending gue tarik aja. Tapi kena sampai keluar air mata gitu ngerasain ada kesedihannya ya situ ya. Kasian ya. Oke, jadi mas, ini kita akan break dulu karena kita akan cooling down dulu Silvi, emosinya dan segala macamnya. Nanti kita akan masuk ke segmen 4, kesimpulan apa yang didapatkan ya, gitu. Dan nanti mungkin bisa nanti digambarkan apa yang dilihatnya setelah kali seperti apa. Biarkan Silvi menenangkan diri dulu apa yang dialami ya. Tetap di Mirror Misteri Horror, tenang.
Selamat datang di Mirror Misteri Horror. Bagaimana jika mereka yang tidak terlihat ternyata berada di samping? Maukah kalian mengungkapnya bersama dengan kami hanya di Mirror Misteri? Belum tentu horror, tapi kisah horror pasti menyimpan suatu misteri.
Welcome back Dimas to Mirror Misteri Horror ya. Apakah gue boleh bersenang hati atau gimana ya? Karena Astral Projection Experience kita berhasil. Yeah. Tadi kita berhasil mengirimkan Sylvia. Gimana ya? Gue kayak berhasil. Gue kayak ada tolak belakang. Kayak ada gue senang gitu berhasil, tapi kayaknya nggak layak layak dirayakan kayaknya gitu kan, dengan ketika pengalaman Sylvia tadi di sana gitu. Jadi kalau Dreamers misalnya baru dengar pas segmen ini, gue jelasin ulang. Di Mirror ini ada segmen namanya Astral Projection Guided Experience. Jadi gue akan menggait seseorang untuk melakukan Astral Projection ke tempat yang dituju, dan kali ini kita bahas rumah sakit Gunung Jiap yang di Korea Selatan, dan alhamdulillah berhasil ke sana tanpa ada kendala, tanpa halangan. Nah, ini pun mungkin dibantu dengan terlepas dari Tuhan, ya kan? Juga Sylvie juga ini termasuk yang indigo juga. Jadi energinya kuat dan sudah terbuka, Jadi lebih aksesnya lebih mudah lah ya. Ibaratnya kalau bikin visa sama paspor gak dipersulit lah. Gitu ya. Iya. Nah ini boleh mungkin karena udah lebih tenang sekarang. Karena tadi ketika selesai astral projection dia berlinang air mata dan sedikit ngos-ngosan. Sekarang udah lebih santai. Coba ceritakan apa yang dialami tadi Sylvia ke Dreamers. Boleh.
Jadi pas pertama-tama tuh pas nyampe ada yang dua orang jaga cowok kan.
Oke.
Okay. Ya terus ya udah minta izin. Mm-hmm. Terus masuk. Itu tuh langsung ke ruangan pasien, ke lorong dulu, terus langsung kiri tuh ruangan pasien.
Oke.
Okay. Di situ langsung ada ininya sih, ada siapa sih perawat itu ya, perawat. Hmm. Terus ada dua orang gila itu stres itu, disuruh ditarik-tarik suruh keluar. Cuma yang dua orang itu tuh ngebrontak gitu, enggak mau kan karena enggak ngerti. Terus akhirnya ada dokter yang disebut dokter gila itu. Terus tiba-tiba dia ikutan paksa-paksa gitu juga suruh pokoknya suruh apa sih nyuruh semua perawat itu keluarin
pasien.
Iya.
Okay.
Terus akhirnya itu yang sedih itu pas diseret-seretnya tuh pas di
diseret-seret iya, dengan serat tidak manusiawi lah ya.
Iya, langsung diseret gitu. Terus
kalau gue boleh bilang kasar mungkin diseretnya sama kayak hewan kurban mau dipotong.
Iya benar.
Gitu?
Benar-benar.
Yeah.
Parah banget itu. Terus udah sih sampai situ aja. Udah.
Setelah itu?
Sampai situ dokternya langsung keluar dari situ.
Di situ baru dia ngajak lu tadi pengen ayo ikut.
Iya, gitu. Dia ngajak ikut juga. Dia bilang ayo ikut aja. Gitu ya. Mau ikut lagi gak? Pengen lihat apa sih dia bilang mau lihat selanjutnya gitu gak, kalau mau ikut ayo ikut. Tadi sempat udah mau ikut.
Soalnya sempat kalau belum sempat blackout, gue panggil 3 kali gak nyaut dia. Akhirnya dia gue juga tarik kan, takutnya dia tadi nyangkut di sana. Nyangkut di Korea susah jemputnya ya. Susah nyarinya. Iya. Nah, apa yang membuat lo selain yang tadi lo ceritain ketika pas selesai apa astral projection itu terus lo beli air mata kesedihan?
Cara
selain lihat caranya itu, apakah lo melihat ada beneran ada eksperimen juga di sana?
Kalau eksperimennya samar-samar kali, cuma yang kelihatan tuh pasiennya tuh
tarik-tarik paksa.
Iya. Okay. Parah banget itu sampai dia nangis-nangis ngejerit gitu.
Dan itu ganggu banget telinga ya teriak-teriakannya ya.
Iya.
Sakit banget ya.
Sian banget itu. Iya deh, itu aja sih. Terus
apalagi yang lo rasain?
Pas masuk lagi ke lorong, satu lagi tuh ada apa ya, itu ruangan dokternya.
Mungkin lo coba bisa lo bikin sketsain tuh apa yang lo lihat, apa yang lo gambarin.
Yang awal-awal.
Dari awal lo misalnya masuk ke ada dua penjaga, ada itu, ada ini. Coba. Gue cuma pengen Dreamers pengen kayak mengklarifikasi aja apa yang gue lihat sama dengan apa yang dialami nggak gitu loh. Nah, karena gue pribadi adalah gue sangat orang yang walaupun misalnya gue hidup di dua alam ya, amfibi, tapi gue tuh selalu menyatukan antara intelektualitas, spiritualitas sama emosional yang dipisahin tuh. Nah ini gue proses menyatukan, menyamakan secara psikologi atau secara intelektualitas dia bener sama nggak yang dilihat gitu. Ya nggak apa-apa, kamu kan bukan pelukis, jadi nggak bagus juga nggak apa-apa gambarnya. Nanti gue akan pertegas, ya. Nah tapi kalau sambil selfie gambar, Priska melihat temen lu dan seperti itu tadi responnya apa yang lo rasain?
Itu tadi yang pas dipanggil-panggil gak denger sih, yang nggak nyautin, takut dianya kesana.
Takut ya?
Takut.
Lalu nggak balik lagi temen gue cuma satu-satunya lagi gitu ya?
Pulang sendirian nih.
Melihat kayak gitu, lu tertarik juga untuk melakukan astral projection nggak? Gua dan astral projection.
Mau sih.
Mau coba. Apakah Dreamers kita lakukan 2 kali astral projection hari ini? Episode ini. Mau ke Korea juga atau ke rumah sakit yang ada di Indonesia tadi kita bahas?
Indonesia
aja ya. Korea kejauhan kayaknya.
Iya, kejauhan. Enggak ngerti.
Iya, sekalian gini pembuktian juga bahwa kan Astrid ini indigo. Priska tuh enggak. Ya kan? Nah, ternyata ke Astrid lebih mudah karena dia indigo. Ke Priska belum tahu. Karena sebelumnya juga di sana sebelumnya kayak ke Jin, ke Faujan, itu ke Jin agak lebih susah, ke Faujan sedikit lebih gampang, Sylvi lebih gampang lagi, gitu. Ya Sylvi masih menggambar set, wah itu baraknya tuh. Tapi dulu dari pengalaman lo tadi dengan ditarik paksa itu seperti hewan kurban, lo bisa menyimpulkan apa yang terjadi di rumah sakit itu akhirnya?
apa ya, kayak ada.
Itu hal yang wajar nggak sih yang terjadi di rumah sakit jiwa?
Enggak ya. Tiba-tiba suruh keluar aja.
Tiba-tiba kan ya. Karena kalau jadwal makan obat suntik pasti kan ada jadwalnya. Dan mereka biasanya kooperatif kan. Ini enggak. Oke, Andi masih ada yang mau dilanjut? Oke, silakan. Priska, gue ngobrol ke Priska lagi nih. Gitu. Seberapa persentase lo pengen ngalamin hal yang sama dengan Sylvie?
Pengen tahu aja sih, tapi nggak pengen gitu banget. Takut, pengen gitu banget. Tapi takut nggak balik juga.
Nah, ini tenang aja, teman lo aja balik kan. Yang pasti adalah lo harus terus bercerita. Tadi kenapa dia ambil ketari? Karena dia cenderung fokus ke sana terus. Gue panggil terus bercerita, nggak bercerita, diem aja gitu kan. Nah, ketika itu ntar takutnya dia nggak bisa dengar suara gue lagi.
Iya itu.
Nah, jadi kuncinya buat lo, Priska, lo harus tetap komunikasi sama gue. Terus ngomong apa yang lo rasain, lo lihat. Kau gue ini gini tapi ini gini tapi itu gini ya, jadi gini tetap terus ngomong ya. Itu supaya lo tetap sadar gitu, sadar, dan lo akan tetap terkonek sama gue gitu. Dan gue akan, walaupun nah, kayak tadi itu gue cepet kehilangan dia, gue tahu, gue ngerasain, oh dia kalau gue biarin lebih lama akan hilang, gue tarik langsung. Jadi lo jangan takut, ini safe gitu. Oke, Priska masih menggambarkan kondisinya sambil bulu matanya yang basah. Iya, maskernya luntur kayaknya. Tapi maskernya udah maskera
waterproof.
Waterproof, betul. Tidak luntur. Rumah sakit yang di Indonesia yang kita bahas aja ya. Oke, yang tadi gue ceritain mungkin ada pengalaman orang lihat kepala doang di meja. Atau ketika lari kesandung sama badan doang, enggak ada kaki, enggak ada tangan juga. Oh, itu aja penjaganya nih ya. Ini itu penjaga, itu kayak lu awalnya lihat itu gua kan. Iya. Yeah. Pas ternyata bukan kan. Iya, yeah, itu disebutnya portal.
Itu bukan penjaga rumah sakitnya.
Bukan, itu penjaga portal.
Iya, pantesan. Ngapain itu?
Penjaga portal. Nah, ini berkali-kali kan ketika Priska izin masih tanya nggak boleh masuk, ya udah gue izin juga gitu. Ngomongin lagi, oh yaudah gitu. Makanya gue pertegaskan, kita masuk ke sana, pengen ke sana, pengen mengungkap kebenaran supaya nggak jadi mitos yang beredar luas kesalahan gitu. Bukan, kalau yang ini udah terbuka open full, ini yang portal selanjutnya ke sana. Kalau di Taman Langsat ini kan dia penjaganya satu gitu, kalau ini dua. Ntar gue gambarin yang secara detail wujudnya ya.
Banyak banget.
Banyak banget kalau digambarin, wah, berserakan ya. Berserakan. Enough?
Di sini dia, di ruangan.
Mungkin karena ini asal posisinya yang kedua kali, nanti gue mungkin gak akan terlalu lama membiarkan lo di sana, seperti Sylvia ya. Yang penting lo merasakan aja, merasakan dan udah kesana. Kalau udah tahu, udah lihat, gue tarik lagi.
Iya.
Oke, okay? Gitu. Karena yang pertama itu, yang kedua adalah kita terbatas durasi. Oke, okay, Priska boleh sampai bercerita lo ketika sambil ngegambar itu. Ini apa yang lo gambarnya apa? Boleh. Ya sekali lagi, Dreamers Astral Projection Guardian Experience ini safe. Gue tekanin ini safe. Ini prosesnya sama seperti lo hipnoterapi. Dan ini tetap, kenapa gua ada kata guidance, ya karena gue arahin dan gue bimbing, gue gak melepaskan gitu, gak lepas lalos, gak gue biarkan, gue tetap guidance, tetap jaga, tetap bimbing, tetap arahin gitu. Jadi semua ini ya, di bawah pengawasan, mungkin bisa dibilang ahli lah atau yang pengalaman ya gitu ya. Jadi kalau Dreamers yang misalnya mau coba kayak gini, kalau belum paham jangan sih ya, mendingan ya, jangan, bahaya soalnya ya gitu, tidak disarankan untuk coba di rumah. Kecuali tahu krunya, tahu krunya dan tahu yang gaden juga. Karena kalau dilihat mungkin di sini gue yang gaden dia, tapi di sini ketika melakukan itu nggak gue sendiri gitu ya. Mungkin Dreamers semua yang punya kemampuan yang lain sama kayak Indigo selama itu mungkin bisa lihat apa yang terjadi, energinya seperti apa, auranya apa selama kelihatanmu ya, seperti itu. Oke, okay. Udah selesai. Oke. Okay. Ini adalah gambarnya Sylvie. Stickman. Ini luar biasa. Ini kalau di IKJ mungkin dapat nilainya 5,7. 7,5 enggak, tapi tergantung kelasnya. Kalau fakultasnya absurd, abstrak, ini mungkin nilainya 100. Ya. Oke. Nah, sambil lo mematangkan keinginan lo untuk asal position juga gua guidance. Coba lo tanya ke temen lo, lo mantap gak melakukannya? Sementara gue akan menggambar ini versi yang aslinya. Thank you.
Bisa gak menurut lo gue? Gue tapi pengen gitu. Mau.
Oh ya. Oke, ini gue akan menggambar sekaligus menceritakan ya. Jadi si penjaga ini sebenarnya wujud aslinya. Tapi kalau misalnya kayak lo bilang enggak kayak gitu, salah. Lo bilang salah. Ya. Gitu. Yang gue lihat adalah sosoknya. Si penjaga ini dia kupingnya panjang. Dia tuh berwajah lebih ke seperti anjing. Dogi. Ya, lebih seperti dogi. Kalau tahu ini apa? Sosok Anubis. Lebih seperti itu sosoknya. Dia pegang tongkat juga nih sebenarnya. Ya, gambar gua juga gak lebih bagus daripada situ. Ya, dia ada. Ini ada dua.
Bentukannya sama juga?
Sama, bentuknya seperti dogi. Mirip Anubis. Ini dua. Ini satu lagi di sini. Pegang tongkat. Tangannya pegang tongkat. Gitu. Dia sama. Dia Anubis lah ya. Kalau kita lihat dari budaya Mesir tuh kayak gitu. Dia pakai kalung-kalung, ornamen, dia telanjang dada. Dia pakai rok itu ya, layaknya orang Mesir gimana? Nah, di sini di Steve itu lihat pertama kan di belakangnya ada gua. Ada gua di belakangnya. Ini kakinya lebih panjang daripada tubuhnya. Nah, ini padahal kalau dilihat ini adalah sebuah portal. Portal ini bentuknya bulat. Kalau pernah nonton film Stargate Dreamers, itu ada portalnya kayak gitu bentuknya. Jadi yang dilihat cuman ini kayak gelombang-gelombang air gitu. Yang kalau kenapa visionnya Sylvie kelihatan kayak pintu kebuka? Karena ketika nih kebuka beneran, ini si apa ulir apa tuh spiral-spiralnya membentuk bulat-bulat. Lalu ketika kebuka, ini ada serpihan cahaya yang kebuka sini. Ini akan buka gitu. Terbuka melebar. Lalu masuklah. Nah, ketika masuk pertama, dia berada pada sebuah lorong. Ini Sylvie. Ini lorong. Ini ada pintu kamar samping kiri. Dia masuk ke sini. Ini ada letaknya ini, meja ini. Ada meja. Terus kalau masuk di sini juga ada ruangan lagi. Sini ada ruangan lagi. Lurus lagi sini ada ruangan lagi. Nah, di balik ini ada belokan sebenarnya. Ini anggap aja belokan ya. Yang di sini ada si perawat yang cewek. Nah, ketika yang ditarik-tarik itu, ini ada yang dari sini ditarik keluar. Di sini ditarik, diseret keluar sini. Nah, di sini ini yang narik dia nih, dorong ini. Dokternya itu. Nah, ini kalau dia sambil jalan terus, ini juga ada pasien lagi di
setiap ruangan.
Setiap ruangan ada pasien. Ini ada pasien. Ruangan pasien. Nah, tadi yang gua bilang bahwa dia ketarik, ini kesedot dia untuk ke lorong ini. maju ke lawang itu kesedot. Gitu. Nah, kalau penampakan dokternya, sebenarnya kalau dia bisa fokus lihat, dokternya itu dia ini kuali botak, tapi di sini ada rambut kecil, rambut kecil-kecil gitu. Dia pakai kacamata, dia pakai masker. Ini buat menyembunyiin identitas dia nih. Iya. Dia pakai baju dokter biasa. Nah, kalau lihat lebih detail, tangannya tuh ke belakang. Tangannya ke belakang. Di tangannya ini dia megang beberapa perkakas atau alat-alat. Ada bor.
Aduh.
Terus ada kayak pinset. Yang buat gorengan tuh, tapi gede. Gitu. Dan dia kalau gue lihat tapi walau-walau bisa ya. Ini sering sekali mereka dia ada percobaan kayak membuka tengkorak, tengkorak si orang gila dibuka. Dia meneliti kayak apa sih yang menyebabkan orang ini gila, saraf mana yang keputus gitu. Nah tentu yang ditarik-tarik ini kayak yang udah orang gila ini udah gak pernah dijenguk sama keluarganya, udah diterbangkan, udah bahkan dianggap mati, lupa semuanya keluarganya gitu kan. Nah ditarik sama dia baru. Nah sementara kan di sini juga ada pasien-pasien yang basicnya itu tentara yang depresi. Nah, dia tentara yang depresi ini kecenderungan dia lebih banyak memberikan obat tidur kepada si yang depresi ini, si tentara ini. Karena kalau dia lagi sadar, lagi kuat, tenaganya lebih besar. Jadi sering dia bius, baru dia melakukan eksperimen, sering diberikan obat-obatan yang lebih membuat dia lebih gila. Padahal dia bisa sembuh dengan terapi yang ringan, tapi sengaja dibuat makin gila. Karena dia juga meneliti ketika fisik manusia semakin kuat, mentalnya seperti apa dan otaknya apa yang bekerja. Karena kita tahu ya bahwa Einstein cerdas itu kan, dia hanya menggunakan kemampuan otaknya paling berapa persen. Gak semua kan, 0, berapa gitu, terus 0, berapa. Nah dia meneliti juga nih si dokter ini, meneliti kok ini tentara yang fisiknya sehat kok bisa depresi, apa yang berdepresi gitu. Dan terlepas dari itu, dibalik dia si dokter ini, kalau gue lihat si goibnya ya, ini ada sosok anak iblis nih. Si anak iblis ini yang selalu meracunin dia, mengganggu kinerja otak dia, mental dia, supaya yang lu lakukan ini penting untuk penemuan baru di dunia kedokteran. Ketika lu menemukan penyembuhan yang sempurna dengan gangguan jiwa ini, maka lu akan mendapatkan hadiah Nobel. Lu akan diakui sebagai dokter kejiwaan ternama dan nomor satu di dunia. Dimasukkan ambisi-ambisi seperti itu. Maka hilangkan semua rasa takutmu, hilangkan semua rasa ragumu, dan hilangkan rasa kemanusiaanmu. Karena rasa kemanusiaan menghambatmu untuk membuat obat yang terbaik di dunia ini untuk kejiwaan. Gitu. Sejatinya, malah enggak. Sejatinya dia menjadi budak, menjadi boneka bagi si anak iblis ini. Oke. Jadi si dia ini di daerah Gongjiam sana. Aduh. Ya, gitu ya. Omongin gak ya?
Omongin. Nanggung.
Jadi si anak iblis ini, dia udah berhasil membuat dia. Dia masih hidup.
Oh, sekarang?
Iya. Dan dia sedang lagi kerjasama nih. Iya. Dia lagi kerjasama, tapi udah tua sekarang. Dia udah tua. Lagi kerjasama sama sebuah organisasi atau kelompok. Yang kelompok itu, aduh, tapi ini walau-walau ya. Jangan kebenaran. Tapi gue harus sampaikan walaupun berat. Dia ikut campur membantu kelompok ini meneliti membuat virus corona.
Iya. Anjir.
Walaupun di China ya. Karena virus corona itu bukan virus yang alami terjadi penyakit, tapi itu adalah senjata biologis yang dibuat oleh seseorang untuk membuktikan, nih gue mampu punya senjata seperti ini. Kalau gue bisa, negara lo gue kirim ini, dan lo, gue gak perlu dengan senjata api, gak perlu tank baja. Lo lihat kan efeknya, orang meninggal seketika. Gue mampu seperti itu, lo jangan macam-macam sama gue. Ada persaingan dagang, persaingan ekonomi yang besar di balik semua ini, dan hidden agenda yang besar. Tapi balik lagi, Dreamers, Allah alam bisawab. Yang gue lihat dia sekarang lagi bersatu sama beberapa kelompok, dan tetap si anak iblis ini. Dan nanti nih akan ada muncul nih seseorang yang dia tiba-tiba muncul dengan, gua sudah menemukan antivirus corona. Dia akan mengobati virus corona itu, dan semua dunia akan berpaling ke dia, kesehatannya berpaling ke dia. Wah, ini dokter yang luar biasa nih, rujukan yang keren, dia penyelamat. Padahal dia ada perwujudan dari si iblis ini, yang nantinya akan membawa orang tuh makin tersesat di dunia ini. Mungkin bisa jadi seorang si ID ini tuh mengaku bisa si Tuhan. Allah alam bisawab. Ya. Gitu. Kalau yang gue lihat, Allah alam, lagi-lagi Allah alam. Namanya sih, namanya sebenarnya yang gue gak boleh sebut juga sih. Tapi walaupun gak disebut, mungkin bagi beberapa Dreamers udah tahu arahnya kemana pembicaraan ini. Karena ini masuknya ke akhir zaman juga masuknya. Gitu. Oke, mungkin untuk yang ini kita cukupkan sampai segini dulu ya. Oke, karena gue juga sudah mendapatkan intimidasi rupanya. Priska, kita beralih ke Priska. Masih yakin mau mencoba untuk asal pergesen ke rumah sakit yang ada di Indonesia aja? Karena gue gak rekomen kalau kesini lagi. Kenapa? Karena gue sekarang dapat intimidasi dari si dianya ini. Dan kalau gue kirim ke sana, mendingan jangan. Gitu. Karena situasi di sana lagi enggak kondusif banget nih. Gitu. Ke rumah sakit Indonesia aja?
Boleh.
Masih mau? Masih. Oke, kita akan cari fakta terkuak. Bonus nih ya, karena biasanya cuma satu kali asal projection, kita kasih dua kali. Ya, yang pasti kesimpulannya dari sini adalah seperti itu. Nanti konklusi atau kesimpulan umum kita akan bahas lagi. Kita akan lihat Priska nanti asal projection experience bonus segmen. Tetap di Mirror. Tenang. Projection gue dan experience sekali, tapi ini kita dua kali karena narasumber kita dua orang. Iya, dan Priska tertarik untuk mencoba merasakan pengalaman astral projection yang di Gaiden. Tapi gue nggak recommended ke Guan Jiam lagi karena kondisinya sedang tidak kondusif, ya, sedang ada kebocoran yang sampai ke studio. Jadi kita coba akan kita cuekkan Guan Jiam ya, biar dia ngerasa gue gak dianggap, rasain lu ya. Cuekin aja. Oke, sekarang sama yang dilakukannya ya. Tapi sorry, maaf sebelumnya, Priska, muslim atau not? Non. Oke, berdoa sesuai dengan yang sudah diajarkan. Oke, sama ya. Yuk, lu gak dapat tangannya. Yes. Yuk, mulai pejamin mata, tarik nafas, hidung pelan-pelan, buang pelan-pelan, dirasakan nafas keluar dan masuk dari hidungnya. Dirasakan dengan tenang, jangan berpikir apapun, jangan berasumsi, beropini apapun. Rasakan saja nafas yang keluar dan masuk, masuk dan keluar. Kalau sudah mencapai ketenangan, menikmati nafas, Priska boleh anggukkan kepalanya. Tarik nafas pelan-pelan, oke, terus tarik nafas pelan-pelan. Fokus tatapan kepada titik tengah di antara dua alis Priska. Fokus. Apapun yang Priska lihat, yang dirasakan, sampaikan, obrolin. Apa yang sekarang dirasakan, yang dilihat?
Belum ada.
Masih gelap? Oke, fokus ke depan. Kalau ada percikan-percikan, cahaya dikit, hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi, fokus ke situ. Cari itu. Ya? Ada? Oke, fokus ke titik cahaya itu. Fokuskan dan perintahkan titik itu, cahaya itu diam. Tidak hilang, tapi diam. Sudah diam? Fokus, sudah diam. Titik cahaya putihnya terlihat? Apa yang dilihat, Priska?
Enggak, belum lihat apa-apa.
Percikan tadi muncul lagi?
Ada.
Oke, lihat, fokus ke situ. Fokus ke percikan itu, terus fokus. Sambil atur nafas dengan baik seperti tadi. Fokus, lihat arahnya kemana, perubahannya seperti apa, lihat. Ceritakan terus sambil lihat. Dan fokuskan diri untuk ingin pergi ke rumah sakit yang tadi kita bahas, yang ada di Indonesia. Sebutkan dalam hati saja secara batin. Apa yang terjadi sekarang? Percikan-percikannya masih ada?
Masih
tetap seperti itu? Tidak ada perubahan?
Gak ada.
Apa yang Priska rasain?
Kayak mau buka mata.
Kayak mau buka mata? Jangan buka mata sebelum gua perintahkan. Fokus ke percikan cahaya itu.
Gatal matanya.
Oke, fokus dan ke percikan cahaya itu. Apa yang dirasakan di badan?
Kayak ada yang menarik tangan.
Ada yang menarik tangan? Ke mana? Ke arah mana?
Ke sini, di jempol kanan.
Ke jempol kanan? Menariknya ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah?
Ke belakang.
Ke belakang, oke, tarik nafas. Buang nafas. Lihat titik cahaya yang kerap kelip itu. Tarik nafas, rileks mungkin, setenang mungkin. Tarik nafas pelan, buang nafas pelan, buka mata pelan-pelan. 1, 2, 3, buka mata. Oke, nafas. Enggak, yang dari sana kan enggak ada, masih ada di sini, dia ikut campur gangguin. Makanya gue nanya kan dia tariknya kemana, ke atas, ke samping, ke depan atau ke belakang, ke belakang. Oke, berarti dia yang narik. Oke, okay. Ya mungkin next time, maybe bahasan itu, karena ini tadi gue bilang juga yang dari sana lagi ada kebocoran yang ikut diam tadi, dan ada sedikit intimidasi juga dari gue, tapi gue coba mencuekkan dia. Tapi ternyata dia tetap terus berusaha untuk mengganggu kita karena dia ingin dilayani. Mungkin kalau dia ingin dilayani mungkin nanti ya, dan jangan ke mereka, ke gue aja. Gue yang tanggung jawab di sini, ya. Gitu, harus cari lawan yang sepadan dong ya. Oke, okay. Ya. Yeah. Priska, mohon maaf nih, gue nggak bisa lanjutin acara proyeksinya karena lo udah ada yang narik dan lo merasa pantat lo gatel.
Iya.
Ya. Yeah. Gitu, jangan ya, bahaya. Kenapa? Itu efek mata gatel itu sebenarnya. Nah itu, jangan deh, takutnya Priska ntar dari tersugest dengan apa yang gue bilang nanti. Mendingan jangan. Ya yang pasti gue minta maaf, lo gak bisa untuk hari ini untuk asal projection. Tapi seenggaknya tadi sedikit lo ngerasain hal seperti itu ya. Apa yang lo rasain seperti itu. Dan maybe next time, tapi jangan dicobain di rumah ya. Jangan lo tiba-tiba berdua, cobain lo kayak Kareja.
Jangan ya,
jangan. Anggap aja kayak ini peristiwa ini, anggap kayak lo nonton film di bioskop. Nonton bioskop gitu, pas udah keluar udah kelar gitu. Bioskopnya nggak lo bawa ke rumah kan, layarnya lo simpen di sana aja gitu. Jadi udah keluar dari sini udah balik ke kehidupan sehari-hari seperti biasa. Dan gue akan harus mengurus dulu si bocor ini. Jadi Dreamers tetap dengarkan live streamingnya di www.dreamers.id Mirror tiap hari malam Jumat ya, hari Kamis jam 7 malam. Ada podcastnya, ada YouTube-nya. YouTube-nya cari di Dreamers juga, dan gue juga suka upload juga di channel gue, channel Reja Rahasia. Ya, terima kasih untuk Silvi, mantap. Sama. Terima kasih juga untuk siapa nonton? Priska, kau ngeblank nih ya. Oke, okay. Thank you. Udah mulai intimidasinya berlebihan ya. Nah, kesimpulan dari yang kita bahas, Rumah Sakit Angker Gonjiam. Gua tanya dulu dari Silvi dulu. Menurut lu apa yang mendapatkan yang bisa menjadi sebuah kesimpulan, lalu arahan atau mungkin advice lu ketika kita masuk rumah sakit yang serem, angker, apapun itu ya. Kita pertama gua pengen tahu dulu kesimpulan lu soal Gonjiam itu seperti apa, Silvi?
Iya, ternyata ada ini ya. Permainan belaka dari dokter gila itu.
Oke.
Okay. Ya apa ya? Yang bikin pasien-pasiennya tuh sebenarnya nggak tahu dia tuh mau diapain, terus
daripada intinya lu kan isunya, gosipnya seperti itu ya, ada eksperimen dari dokter gila, jadi lu bilang bahwa itu bukan gosip, bukan isu, dan itu
nyata.
Oke,
okay, cuma siap. Di cerita itu eksperimennya nggak dikasih tahu ya.
Ternyata
eksperimennya gitu.
Oke, okay. Nah terus kalau advice-nya untuk mungkin Dreamers nih, yang mungkin bukan cuma soal Gonjiam ya, soal rumah sakit yang ada di Indonesia juga, advice lo ke Dreamers itu seperti apa menanggapi hal seperti ini, harusnya seperti apa?
Sebenarnya percaya adanya mereka boleh, tapi enjoy aja sih.
Enjoy aja. Oke, okay. Priska, what do you think about Gonjiam and else something different world basic?
Iya, seharusnya udah nggak baik lagi tuh yang begitu-begitu.
Eksperimen gitu ya.
Apalagi buat apa, ke orang gila, orang yang.
Iya. Secara kemanusiaannya kan kita perlu bantu nolong dia ya, gitu. Bahkan gue pun sampai sekarang nggak setuju eksperimen terhadap binatang apalagi manusia.
Iya.
Oke. Dan terus kalau perkara soal advice lu kepada dreamers di rumah nih yang nonton. Menghadapi, menyikapi soal fenomena rumah sakit angker ini kayak gimana seharusnya? Lo kan termasuk milenial ya, orang anak milenial ya.
Jangan terlalu percaya, kan nggak tahu juga kebenarannya kan. Jangan terlalu diikutin banget, jadi bikin kitanya parno sendiri.
Betul.
Itu aja sih.
Itu aja ya. Gokil, keren. Tepuk tangan lagi buat Silvi dan Priska. Ya, itu kesimpulan dan advice dari mereka. Nah, kalau gue pribadi adalah segala sesuatu hal dunia berjalan ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, dan banyak yang di sekitar kita itu yang terlihat tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika kita harus menyikapi akan hal itu, memang ada benarnya, percaya secukupnya. Tapi jangan dijadikan atau diresapi secara kejiwaan penuh dengan kita, yang akhirnya mengakibatkan kita di parno, betul tadi, delusional, atau masih di depresi. Kejadian di rumah sakit tadi itu cukup dijadikan sebagai sebuah pelajaran buat kita, sebuah renungan. Dan kita harus tahu, apalagi sekarang informasi banyak, bagaimana cara kita supaya tidak depresi. Salah satunya adalah sharing-sharing dengan teman, jangan memendam masalah sendiri. Kalau dirasa sudah, gua kayaknya udah makin gak jelas nih, coba cari psikiater. Orang ke psikiater bukan berarti dia gila. Itu harus dirubah tuh persepsi masyarakat. Justru dia membantu menyelesaikan permasalahan psikologis kita. Nah, perkara soal goib dan digonjiam dan juga rumah sakit persepsi angker. Di sini gue kasih advice bahwa yang sebenarnya angker, mistis dan membahayakan, lebih berbahaya itu adalah pikiran manusia sendiri. Pikiran manusia dan perasaan manusia sendiri yang lebih berbahaya. Karena pada dasarnya makhluk halus, jin ataupun itu tidak bisa membunuh secara langsung. Dia hanya membunuh melalui perantara. Apa perantaranya? Kalau dokter tadi berarti manusia juga yang termasuk dari budak setan, budak iblis. Perantaranya dia. Nah, kalau secara psikologisnya, kalau kita parno, kita delusional, panik sendiri, itu yang akan membunuh kita, gitu. Ya, kita terlalu banyak memikirkan di jalan ini angker nih, ada gendruwo, ada apa. Padahal dia yang enggak ada, karena kita dikuasai rasa takut, kita tabrakan. Ngelahin hantu, padahal bukan psikis kita. Ya. Baik, ini dia episode Gongziam untuk Mirror pada episode keempat kali ini. Dan nantikan terus kita Mirror setiap jam 7. Minggu depan bahas apa kita belum tahu. Kita akan nanti akan mungkin akan kita sambung dengan tadi ternyata ada bocoran soal corona, maybe yes, maybe no, nggak tahu ya. Pokoknya begitulah, program ini mengalir dengan begitunya. Dan setiap tema atau konten bahasan juga mengalir dengan begitunya. Kadang-kadang baru ada sehari sebelum kita bahas. Ya, itulah dunia horror, dunia misteri. Tidak ada yang exactly, tidak ada kepastian, mengalir dengan sendirinya dan kadang-kadang tiba-tiba setelah dadakan ada. Oke, terima kasih buat Sufi, terima kasih buat Priska, terima kasih Dreamers yang sudah nonton atau streaming dan tetap tenang. Sampai ketemu dengan Gereja Rahasia, tetap di Mirror. Tenang.